Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Open Veins of Latin America, Five Centuries of the Pillage of a Continent adalah karya sejarah politik dan ekonomi oleh jurnalis Uruguay, Eduardo Galeano. Terbit pertama kali dalam bahasa Spanyol pada Siglo Longo Satum Tua, buku ini menafsirkan sejarah Amerika Latin sejak penaklukan Eropa sebagai rangkaian pengambilan kekayaan yang terus berubah bentuk, tetapi tidak putus. Galeano tidak menyusun pembahasannya terutama lewat urutan presiden, perang, atau batas negara. Ia mengikuti jejak emas, perak, gula, kopi, karet, daging, minyak bumi, dan mineral lain dari tempat sumber daya itu diambil sampai keuntungan akhirnya mengalir ke Eropa dan Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah menjelaskan paradoks sentral kawasan ini, yaitu wilayah yang kaya sumber daya justru mengalami kemiskinan, ketimpangan, dan ketergantungan yang mendalam. Buku ini memadukan data sejarah, kritik ekonomi politik, dan bahasa yang puitis serta polemis. Karena itu, Open Veins bukan sejarah netral dalam arti sempit, melainkan sebuah argumentasi kuat tentang kolonialisme, kapitalisme internasional, dan memori masyarakat yang lama disisihkan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kekayaan alam diposisikan sebagai sumber kemiskinan. Gagasan paling penting dalam buku ini adalah bahwa kekayaan alam Amerika Latin tidak otomatis menghasilkan kemakmuran bagi penduduknya. Menurut Galeano, emas dan perak pada masa kolonial, lalu komoditas perkebunan dan mineral pada masa berikutnya, terutama diambil untuk memenuhi kebutuhan pusat kekuasaan di luar kawasan. Nilai terbesar tidak tinggal di tempat bahan mentah berasal. Ia berpindah melalui perdagangan, pembiayaan, pengolahan industri, dan penguasaan pasar. Karena itu, Galeano membalik anggapan bahwa kemiskinan Latin Amerika muncul karena tanahnya tidak produktif atau masyarakatnya tidak mampu berkembang. Justru kelimpahan sumber daya menjadikan wilayah itu sasaran penaklukan dan investasi yang berorientasi pengambilan hasil. Pembahasan tentang tambang perak, perkebunan gula, dan berbagai ekspor primer berfungsi sebagai contoh pola yang sama, bukan sebagai kisah yang berdiri sendiri. Produksi disusun untuk kebutuhan luar negeri, sementara biaya sosial dan ekologis ditanggung masyarakat lokal. Kerangka ini membantu pembaca melihat bahwa angka ekspor yang tinggi dapat hidup berdampingan dengan upah rendah, perampasan tanah, dan kerentanan pangan. Bagi Galeano, pertanyaan pokoknya bukan hanya berapa banyak yang diproduksi, melainkan siapa yang mengendalikan produksi, siapa yang menerima laba, dan siapa yang menanggung kerusakannya. Kedua, dari penaklukan kolonial ke ketergantungan ekonomi modern, Galeano menggambarkan imperialisme sebagai proses yang berganti pelaku dan metode, bukan sebagai peristiwa yang berakhir ketika negara-negara Amerika Latin memperoleh kemerdekaan formal. Pada era awal, Spanyol dan Portugal membangun sistem penaklukan, kerja paksa, perbudakan, dan monopoli dagang. Dalam perkembangan berikutnya, pengaruh ekonomi Inggris dan terutama Amerika Serikat menjadi semakin besar melalui perdagangan, perusahaan asing, kredit, investasi, serta tekanan politik. Dengan demikian, kemerdekaan tidak selalu berarti kebebasan menentukan arah ekonomi. Negara dapat memiliki bendera, pemerintahan, dan hukum sendiri, tetapi tetap bergantung pada pembeli asing, modal luar negeri, teknologi impor, atau satu jenis komoditas ekspor. Inilah inti pembacaan Galeano terhadap ketergantungan. Hubungan internasional dipandang tidak setara karena negara pemasok bahan mentah berada pada posisi tawar yang lebih lemah dibanding negara yang menguasai industri, pembiayaan, dan pasar. Buku ini juga menunjukkan bahwa ketergantungan bukan sekadar akibat keputusan ekonomi yang keliru di dalam negeri. Ia dibentuk oleh sejarah panjang, ketika struktur produksi lokal diselaraskan dengan kepentingan eksternal. Penjelasan ini membuat pembaca mempertimbangkan pembangunan sebagai persoalan relasi kekuasaan, bukan hanya soal pertumbuhan nasional atau masuknya modal ketiga. Monokultur ekspor dan hambatan bagi industrialisasi mandiri, salah satu mekanisme konkret yang disorot Galeano ialah pembentukan ekonomi monokultur, yaitu ketika wilayah atau negara sangat bergantung pada satu komoditas ekspor. Gula, kopi, pisang, karet, tembaga, timah, dan minyak bumi muncul dalam buku sebagai contoh. Bagaimana spesialisasi semacam itu mengikat kehidupan lokal pada permintaan dan harga pasar internasional. Jika harga turun, panen gagal, atau pembeli mengubah kebijakan, dampaknya dapat menjalar ke pendapatan negara, pekerjaan, dan kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok. Ketergantungan pada ekspor primer juga mendorong impor barang manufaktur dari negara yang memperoleh bahan mentah tersebut. Akibatnya, nilai tambah dari pengolahan, teknologi, dan jaringan distribusi lebih banyak dinikmati di luar kawasan, Galeano menilai. Pola ini menghambat diversifikasi ekonomi dan perkembangan industri nasional yang lebih mandiri. Kritiknya tidak berarti semua perdagangan luar negeri selalu merugikan. Sasaran utamanya adalah bentuk perdagangan ketika satu pihak menguasai syarat, pembiayaan, dan keuntungan, sedangkan pihak lain memikul risiko produksi. Dengan menelusuri komoditas secara rinci, buku ini memperlihatkan bahwa struktur ekonomi dapat membatasi pilihan politik. Pemerintah yang bergantung pada devisa dari satu ekspor sering menghadapi tekanan besar saat mencoba mengubah kepemilikan sumber daya atau memperluas kebijakan sosial. Keempat, tanah, tenaga kerja, dan kekerasan dalam proses ekstraksi, Oppenveins menegaskan bahwa pengambilan sumber daya tidak dapat dipisahkan dari penguasaan atas tanah dan tenaga kerja. Galeano menaruh perhatian pada penderitaan masyarakat adat, orang-orang yang diperbudak dari Afrika, buruh tambang, serta pekerja perkebunan. Dalam argumennya, kekayaan yang dikirim ke luar negeri bukan hasil kerja pasar yang setara, melainkan sering bergantung pada pemaksaan, pengusiran, kerja sangat murah, dan kekerasan negara maupun swasta. Penaklukan kolonial menghancurkan atau menundukkan banyak tatanan masyarakat adat, lalu sistem perkebunan memperluas penggunaan tenaga kerja paksa dan perbudakan. Walaupun bentuk hukumnya berubah pada masa modern, Galeano melihat kelanjutan ketimpangan melalui konsentrasi kepemilikan tanah dan posisi buruh yang lemah. Fokus ini penting karena ia menolak membaca komoditas sebagai benda ekonomi semata. Di balik gula, kopi, atau logam, terdapat tubuh manusia, komunitas yang kehilangan tanah, dan lanskap yang diubah untuk produksi. Buku ini juga menghubungkan ketidakadilan sosial di dalam negeri dengan tuntutan pasar internasional. Ketika laba bergantung pada ekspor murah, tekanan untuk menekan biaya tenaga kerja dan mempertahankan kepemilikan tanah yang terkonsentrasi menjadi sangat kuat. Namun, pembaca juga perlu menyadari bahwa Galeano lebih menekankan konflik antara kawasan dan kekuatan eksternal daripada perbedaan kelas serta kepentingan di setiap negara secara mendalam. Terakhir, intervensi politik sebagai penjaga kepentingan ekonomi asing, buku ini tidak membatasi eksploitasi pada perdagangan dan investasi. Galeano berpendapat bahwa kekuatan politik dan militer sering digunakan untuk melindungi tatanan ekonomi yang menguntungkan pihak luar dan elit yang bersekutu dengannya. Dalam konteks Perang Dingin, ia menempatkan dukungan Amerika Serikat terhadap berbagai rezim otoriter dan campur tangan politik di kawasan sebagai bagian dari upaya menjaga akses terhadap pasar, investasi, dan sumber daya. Pembahasan mengenai Chile dan pemerintahan Salvador Allende menjadi relevan karena nasionalisasi sumber daya dapat dipandang sebagai ancaman terhadap kepentingan perusahaan dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hubungan antara ekonomi dan politik ini adalah salah satu alasan buku tersebut menjadi teks penting bagi pemikiran ketergantungan. Galeano menunjukkan bahwa keputusan tentang kepemilikan tambang tanah atau industri tidak pernah murni teknis. Keputusan itu dapat memicu tekanan diplomatik, pembatasan ekonomi, dan konflik kekuasaan. Meski begitu, cara bacanya bersifat sangat tegas dan berpihak. Ia cenderung menyusun peristiwa melalui garis besar dominasi eksternal, sehingga pembaca akan memperoleh manfaat lebih besar jika membandingkannya dengan kajian sejarah yang menelaah peran aktor lokal, konflik antar kelas, serta variasi pengalaman antar negara dengan lebih rinci. Nilai buku ini terletak pada kemampuannya menghubungkan fakta-fakta tersebut dalam satu kritik sistemik yang mudah diingat. Kesimpulannya, Oppenveins of Latin America paling sesuai bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Amerika Latin melalui hubungan antara sumber daya perdagangan kekuasaan dan ketimpangan sosial. Mahasiswa sejarah, politik, ekonomi pembangunan, studi pasca kolonial, serta pembaca umum yang tertarik pada warisan kolonial akan menemukan kerangka berpikir yang kuat di dalamnya. Manfaat intelektual utama buku ini ialah kemampuannya mengajukan pertanyaan yang sering diabaikan oleh sejarah pembangunan konvensional. Siapa yang memiliki tanah dan tambang? Ke mana nilai tambah mengalir? Mengapa kemerdekaan politik tidak selalu menghasilkan kedaulatan ekonomi? Dan bagaimana campur tangan politik berkaitan dengan kepentingan bisnis? Buku ini menonjol dibanding banyak sejarah ekonomi yang lebih teknis, karena Galeano menyatukan gambaran kontinental yang luas dengan bahasa sastra yang tajam dan mudah membekas. Ia tidak hanya menyajikan daftar komoditas atau kebijakan, tetapi memberlakukan ekstraksi sebagai pengalaman manusia yang meninggalkan dampak pada masyarakat dan lanskap. Namun, kekuatannya sebagai kritik juga menjadi batasannya. Sudut pandangnya sangat kiri dan polemis, beberapa pembaca akan menginginkan dokumentasi yang lebih lengkap. pembedaan yang lebih tajam antar negara, serta perhatian lebih besar pada konflik internal di Amerika Latin. Karena itu, buku ini paling produktif dibaca sebagai karya argumentatif yang berpengaruh, lalu dipadukan dengan riset sejarah yang lebih mutakhir. Tetap saja, sedikit buku mampu menjelaskan keterhubungan antara tambang kolonial, perkebunan ekspor, perusahaan asing, dan perebutan kedaulatan dengan daya ingat sekuat karya Galeano. Jika Anda ingin mendukung Eduardo Galeano, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!